Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα για ένα ακόμα Σάββατο από τη συχνότητα του Earth News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και ακούτε την εκπομπή συνεπώς, που σήμερα ξεκινάει με το κομμάτι «Πλητουρίθνη Πλανινάτα» από την Στεύκα Σαμπατίνοβα. Γκρεμίστηκε το βουνό και πλάκωσε δύο βοσκούς. Δύο βοσκούς, δύο φίλους. Ο πρώτος το παρακαλάει. Έχω αραβωνιαστικιά που θρηνεί. Ο δεύτερος βοσκός το παρακαλάει. Έχω μητέρα που θα θρηνεί. Απαντάει το βουνό. Αχ, εσείς, δύο μου βοσκοί. Η αραβωνιαστικιά θρηνεί από το πρωί έως το σούρουπο. Η μητέρα θρηνεί μέχρι τη μέρα του θανάτου της. Γκρεμίστηκε το βουνό και πλάκωσε δύο βοσκούς. Ένα τραγούδι που λέει μια ολοκληρωμένη ιστορία. Κονσόλα του ήχου, ο Χάρης Κουρλογέννης, μετά από μία μικρή απουσία την προηγούμενη εβδομάδα, την οποία δεν του τη χρεώσαμε εμείς στο απουσιολόγιο. Το δολοφόνησα νωρίτερα, όπως το πρόφερα το κομμάτι, «Πλητούρι σα πλανινάτα». Πέρασε μια εβδομάδα που μάλλον το κακό προσπάθησε να επιβληθεί στην καθημερινότητά μας με κάθε τρόπο. Είδατε κάποιοι ίσως αναφορές στις ειδήσεις, άλλοι στην προσωπική σας ζωή. Ας πούμε τότε και η δική μου εβδομάδα δεν ήταν από τις καλύτερες. Δεν πειράζει όμως. Όταν θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια κάτι που μας ξυπνάει συναισθήματα, όταν πηγαίνουμε στις κινηματογραφικές ταινίες που λένε ιστορίες άλλων ανθρώπων που κάπου θα καθρεφτιστούν και αυτές μέσα στην ψυχή μας, κάτι συμβαίνει και αισθανόμαστε ότι το βάρος έχει μοιραστεί. Και τελικά, ίσως αυτό χρειάζεται όταν δεν έρχεται η δικαιοσύνη με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε να έρθει. Τώρα θα μου πείτε τι ήταν αυτό που είπα τώρα, Τρίχες Κατσαρές. Θα σας πω ότι Τρίχες Κατσαρές ήταν όμως η τέταρτη ταινία στο box office της προηγούμενης εβδομάδας με 4.933 εισιτήρια την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα σίγουρα θα έχουν προσθεθεί περισσότερα. Ας πιάσουμε λοιπόν το ελληνικό box office να δούμε το τι επιλέξατε να δείτε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτο στο box office, Ο Διάβολος Φοράει Πράδα, το δεύτερο μέρος. Νομίζω το είχαμε όλοι φανταστεί. Πλησιάζει στις 100.000 εισιτήρια μέχρι στιγμής. Άνοιξε το πρώτο τριήμερο στις 74.528 εισιτήρια, όπως διαβάσαμε στο Αθηνόραμα. Με δεύτερο το Michael, το οποίο συνεχίζει σε σχεδόν ίδιο αριθμό αιθουσών, 30 λιγότερες περίπου. Το οποίο συνολικά όμως έχει φτάσει πάνω από τις 140.000 εισιτήρια. Μάλλον πάει να σπάσει ρεκόρ και να γίνει η πρώτη μουσική βιογραφία με τους περισσότερους θεατές, να κάνει το Bohemian Rhapsody να κλαίει στη γωνία του, ό,τι και αν προσπαθεί να κάνει. Ακολουθεί το Super Mario Galaxy ταινία, που μπορεί, είπαμε, αρκετοί κριτικοί να μην την υποστήριξαν, δεν ήμουν ένας από αυτούς, η οποία συνολικά έχει φτάσει τις 160.000 κοντά εισιτήρια. Τρίχες Κατσαρές στην τέταρτη θέση. Ήμουν μια ικανοποιητικά σε σχέση με το άνοιγμά της και Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αγγίζει τις 35.000 εισιτήρια στην πέμπτη θέση. Το Hokum με τις ελάχιστες προβολές, να το τονίσουμε αυτό, γιατί δεν ήταν το πλήρες ανοιγμά του την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα είναι, και γι' αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα. Είναι στην έκτη θέση. Ας προχωρήσουμε. Έβδομη θέση, μια παιδική ταινία, το Οικογένεια Dinosaurus. 8η θέση, το Αποστολή Χαίρε Μαρία. Μεσίως 10 εβδομάδες στους κινηματογράφους. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ταινία είναι ότι δεν σπάει πρακτικά ρεκόρ, αλλά το ότι κοντεύει αυτή τη στιγμή τις 100.000 εισιτήρια και συνεχίζει μετά από τόσες εβδομάδες και είναι στις αίθουσες, κάτι λέει. Η τελευταία κλίση, η μοναδική ελληνική ταινία που υπάρχει στο box office, το top 10, με συνολικά εισιτήρια περισσότερα από 170.000. Και τέλος η 10η θέση, όχι κατεϊδρωμένο, ήταν περίπου η θέση που μπορούσαμε να υπολογίσουμε λόγω του είδους της ταινίας, το Dolly. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το box office των ταινιών της προηγούμενης εβδομάδας, λίγο πριν μπούμε στις κριτικές για αυτή την εβδομάδα και ακούσουμε κάτι έτσι σε ήχους που δισκοφέρνουν, αλλά δεν είναι καθαρή δίσκο, δισκίζει μάλλον, δισκίζει. Δισκίζει και μποσανοβίζει και ό,τι άλλο θέλετε βάλτε. Η διάθεση σήμερα δεν είναι κινηματογραφική. Η διάθεση είναι μια συνάρτηση του να ανέβει δική μας η διάθεση και έτσι να μπορούμε, αν μη τι άλλο, να μην είμαστε δυσάρεστοι σε εσάς σήμερα. Θα το προσπαθήσουμε έντιμα. Αυτό το δηλώνω και σε αυτό μάλλον θα μας βοηθήσουν και οι ταινίες εβδομάδας, που θα σας πω την αλήθεια είναι μια από τις εβδομάδες που μπορεί να μην λάτρεψα αρκετές ταινίες. Σίγουρα όμως έχω να σχολιάσω αρκετά για πολλές. Ξεκίνησαμε πριν με το Hokum που το αναφέραμε ως ταινία που είχε ξεκινήσει με ειδικές προβολές. Ας το πιάσουμε και αυτό λοιπόν, γιατί ο Ντέμιαν Μακάρθι επιστρέφει κινηματογραφικά με μια ταινία αρκετά ατμοσφαιρική, μας βάζει σε ένα ξενοδοχείο που ένας πολύ πετυχημένος συγγραφέας προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο βιβλίο της συλλογής βιβλίων που βγάζει με μεγάλη επιτυχία. Βρίσκεται στην Ιρλανδική Ήπεθρο, εκεί που είχαν περάσει οι γονείς του τον μήνα του μέλητος, και αυτός θέλει με κάποιο τρόπο να αφήσει τις τάχτες του και να κλείσει ένα κεφάλαιο της ζωής του και της ζωής των γονιών του. Εκεί πέρα όμως θα συναντήσει μία σερβιτόρα η οποία θα του σώσει κυριολεκτικά αν όχι τη ζωή, την αξιοπρέπεια μια βραδιά. Και καταλήγοντας ο ίδιος στο νοσοκομείο και μετά από την ανάρρωσή του αποφασίζει να γυρίσει στο ξενοδοχείο για να την ευχαριστήσει. Εκεί ανακαλύπτει όμως ότι η σερβιτόρα δεν βρίσκεται στο πόστο της και πιθανότατα να έχει συμβεί κάτι τραγικό σε εκείνη. Όταν θα αρχίσει όμως να σκαλίζει τις υποθέσεις, ξέρετε, ό,τι σκαλίζουμε το μυρίζουμε, λέει και σοφά ο λαός μας, και δεν έχει πέσει καθόλου έξω σε αυτή την περίπτωση. Είναι λοιπόν ένα θρίλερ το οποίο είναι επιβλητικό ως προς την αισθητική του, ως προς την αφήγησή του, όμως θεωρώ το ότι την πατάει, γιατί η φόρμα γίνεται πολύ πιο ισχυρό μέσο αφήγησης από ότι η ίδια η ιστορία, και έτσι υπάρχουν τόσες πολλές ανισότητες που ακόμα και ο Άνταμ Σκοτς, που στον πρωταγωνιστικό ρόλο πραγματικά δηλαδή υδρώνει φανέλα, σε κάνει να νιώθεις ελαφρώς αμήχανα μέσα σε όλο αυτό. Δεν ολοκληρώνονται οι ιστορίες ούτε με αληθοφάνεια ούτε με ιδιαίτερη ποίηση για να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε το κομμάτι του φανταστικού κινηματογράφου και των μύθων που προσφέρεται μέσα από την ταινία. Είναι όμως μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Άμα θέλετε να δείτε μια ταινία που να είναι στην κατηγορία των thriller, που θα σας βάλει σίγουρα σε κάτι ελαφρώς πιο καλέσθητο από αυτά τα οποία μας έχουν συνηθίσει οι μπλοκμπαστερίλες που μυρίζουν και τη φανέλα, εκτός από την, να την υδρώνουν. Πώς καταλαβαίνουμε το ότι πλησιάζουμε στη θερινή σεζόν ή ίσως και πατήσαμε στις πρώτες ημέρες της? Όχι μόνο από τους θερινούς κινηματογράφους που συνήθως από την ταχύτητα της ημέρας δεν βλέπουμε αν έχουν ανοίξει, δεν βλέπουμε αν έχουν φώτα, δεν βλέπουμε αν έχουν μπει καινούργιες αφίσες από την προηγούμενη σεζόν. Μπορούμε όμως να το κατανοήσουμε καλύτερα όταν βλέπουμε ότι βγαίνουν γαλλικές ταινίες με κωμικά στοιχεία. Και ναι, αυτή την εβδομάδα ίσως έχουμε ένα καλό δείγμα γαλλικού κινηματογράφου για τους θερινούς κινηματογράφους, και λέω καλό δείγμα γιατί συνήθως η γαλλική σαβουρία σκάει μία μετά την άλλη, ιδιαίτερα όταν πλησιάζουμε Αύγουστο μήνα, εκεί τέλη Ιουλίου-Αύγουστο, βγαίνουν όλες οι επιδερμικές κριάδες στην γαλλική γλώσσα, ίσα-ίσα για να ξεφορτώνουν τους καταλόγους τους οι εταιρείες διανομής. Παρ' όλα αυτά, το Θα φύγω μια μέρα είναι από τις ταινίες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με πορεία πέρυσι στο Φεστιβάλ των Κανών και σε πάρα πολλά άλλα φεστιβάλ, από αυτές τις ρομαντικές κωμωδίες τύπου rom-com που την υδρώνουν την φανέλα και αυτή. Πολύ ίδρωμα φανέλας, λέω, μάλλον με έχει επηρεάσει προηγούμενη εκπομπή. Φροντίζουν να πούν κάποια ιστορία, έστω με διαφορετικό τρόπο, και αυτό τους το δίνουμε απλόχερα. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτή την ταινία? Νικήτρια ενός reality μαγειρικής επιστρέφει στο πατρικό της και παράλληλα στο εστιατόριο των γονιών της, μετά από ένα θέμα υγείας που είχε ο πατέρας της, και
θέλει με κάποιο τρόπο να επαναπροσδιορίσει και την σχέση της με την μαγειρική και να υποστηρίξει την τοπική επιχείρηση που έχει η οικογένειά της εκεί, αλλά να έρθει αντιμέτωπη με το παρελθόν της. Όλα αυτά κινητοποιούνται από κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο σε αρκετές γυναίκες αλλάζει τη γεύση, τη διάθεση, τα πάντα. Μια εγκυμοσύνη. Σε αυτή λοιπόν την ταινία της Αμελή Μπονέν που έχουμε αναρτήσει και στο site του Earth News ήδη την αποκλειστική μας συνέντευξη που κάναμε στο πλαίσιο της UniFrance, βλέπουμε μία από τις καλοδουλεμένες κωμωδίες που δεν σε κάνουν να ξεκαρδίζεσαι στο γέλιο, σου φέρνουν όμως ένα χαμόγελο γιατί έχει ασταμάτητα ρομαντική διάθεση. Το ιδιαίτερό της είναι το ότι όταν η ηρωίδα δεν μπορεί να πει αυτά που αισθάνεται η ψυχή της, εμφανίζονται τραγούδια τα οποία τραγουδάει εκείνη και όλοι οι υπόλοιποι τριγύρω της και τα χορεύουν. Γαλλικές επιτυχίες που οι περισσότεροι τις γνωρίζουμε και μας κάνει κιόλας εντύπωση γιατί διαφορετικό νόημα πιάνει κάθε κομμάτι. Δηλαδή θα ακούσετε συγκεκριμένα ένα κομμάτι της Νταλιντά ανάμεσα στα υπόλοιπα, το οποίο δεν το έχετε ξανακούσει έτσι. Μάλλον δεν έχετε προσέξει την δύναμη των στίχων που μπορεί να έχουν σε συνάρτηση με αυτό που γίνεται στην ταινία. Ας πούμε το ότι από επιλογή δεν βυθίζεται στα βαθιά των χαρακτήρων και των ψυχών των χαρακτήρων που μας παρουσιάζει. Δεν τη λες άτολμη, δεν τη λες τολμηρή. Καταλαβαίνεις περίπου που το πάει, περνάς όμως σίγουρα ευχάριστα και ναι, που να μας πάρει και να μας σηκώσει, είναι έστω μια ταινία στη γαλλική γλώσσα που δεν λες «Ωχ Παναγία μου». Δεν μπορώ να λέει «Come on and dance» και να μην μιλήσουμε για την επόμενη ταινία που είναι μια επανέκδοση, το Πίνα. Η βιογραφία της Πίνα Μπάους θα μπορούσαμε να λέγαμε δεν είναι όμως ακριβώς αυτό. Σίγουρα όμως όσοι δεν γνωρίζετε για την Πίνα Μπάους, βλέποντας αυτό το δραματοποιημένο εν μέρη ντοκιμαντέρ του Wim Wenders, θα μπορέσετε να μάθετε πολύ περισσότερα από τις αφηγήσεις άλλων ανθρώπων και από την ίδια της τη δουλειά για εκείνη, παρά άμα ήταν ένα talking head ντοκιμαντέρ. Ταινία που είχε βγει και τότε στις αίθουσες σε τρισδιάστατη έκδοση. Στον κινηματογράφο που προβάλλεται αυτή την εβδομάδα θα σας πω ότι το προβάλλουν και τρισδιάστατο από ό,τι κατάλαβα. Είδα τώρα περνώντας από εκεί τα κουτιά με τα γυαλιά, λέω πολύ ωραία. Έτσι πρέπει να το δεις αυτό το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Η Πίνα Μπάους ήταν μία από τις σημαντικότερες χορογράφους του αιώνα που πέρασε, ανατρέποντας την σημασία της κίνησης, επαναπροσδιορίζοντας τους τρόπους με τους οποίους ένα σώμα μπορεί να εκφραστεί, μπορεί να δημιουργήσει εικόνες, μπορεί να δημιουργήσει σχήματα, να εκφράσει συναισθήματα, να γίνει ένα εργαλείο και του ιδίου του καλλιτέχνη αλλά και του χορογράφου που το χρησιμοποιεί σαν μια ψηφίδα απέναντι σε μια πιο ολοκληρωμένη χορογραφημένη εικονογραφία, αν μου επιτραπεί αυτός ο όρος. Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο το έχω σαν ανάμνηση γιατί δεν το ξαναείδα στην επαναπροβολή του, θα σας πω το ότι αυτό που μου είχε αφήσει σαν αποτύπωμα, και διαβάζοντας κιόλας λίγο το ότι λίγο πριν πεθάνει η Πίνα Μπάους έδωσε την άδεια λίγες μέρες κυριολεκτικά στον Wim Wenders για να κάνει αυτό το ντοκιμαντέρ, θα συμμετείχε και η ίδια, δεν τα κατάφερε. Θεωρώ ότι το συναισθηματικό φορτίο, έτσι που ήταν τόσο έντονα φορτισμένο, σου επιτρέπει να γνωρίσεις μία δημιουργό που δεν ήθελε να σου μιλήσει για την κίνηση, ούτε ήθελε να επηρεάσει χορογράφους, καλή ώρα σαν τον Παπαϊωάννου που σίγουρα τον έχει επηρεάσει, δηλαδή βλέπεις πολλά στοιχεία από το έργο της στο δικό του έργο, όχι ως κλοπή, να μην μπουν αυτές οι λέξεις στο στόμα μου, αλλά με διακειμενική διάθεση. Θα ζήσετε κάτι το οποίο είναι καθαρά διονυσιακό, είναι πάρα πολύ γεμάτο συναισθήματα. Από τους χορευτές της και από την ομάδα της κατανοείς την αγάπη, και μετά θα σας κάνει να πάτε να δείτε και τα ντοκιμαντέρ που έχουν γυρίσει στο παρελθόν και τις κινηματογραφημένες παραστάσεις της και του Αλμοδόβαρ το Μίλα της, που είναι μια από τις πιο συγκινητικές σκηνές στην αρχή της ταινίας, που έχει κινηματογραφήσει την ίδια την Μπίνα Μπάου σε μια ανατριχιαστική χορογραφία. Θα πω έτσι συνειρμικά το ότι έχει χρησιμοποιήσει εμπνεύσεις από τη δουλειά της Μπίνα Μπάου και στο παρελθόν, παλιότερα ο Αλμοδόβαρ, σε άλλη μια ταινία, το Μυστικό μου Λουλούδι. Βέβαια ήταν χορογραφία του Χουακίν Κορτές, ενός πάρα πολύ διάσημου χορευτή φλαμέγκο. Αχ, ασυνάρτητες σκέψεις, μη μου δίνετε σημασία σήμερα. Θα σας πω πάρως ότι το σώμα, όπως παρουσιάζεται στις χορογραφίες της Μπίνα Μπάου, ανατρέπει αυτό το οποίο τώρα προσπαθούν να κάνουν κινήματα σχετικά με τον body shaming ή τις ελευθερίες που σχολιάζει το διάβολος φοράει πράγματα και το πώς πρέπει να είναι τα σώματα. Αυτά τα έχει κάνει η Μπίνα Μπάου πριν από πάρα πολλούς και χωρίς να φωνάξει στιγμή. Σε λίγο θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο της εκπομπής και γι' αυτό θα σας αφήσουμε λιγάκι μουσικά, να μην σας πρίξουμε περισσότερο. Έχουμε όμως και άλλες ταινίες. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 και η εκπομπή συνεπώς θα επιστρέψει όπως και οι παλιοί κινηματογράφοι μετά από ένα μικρό διάλειμμα.
News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε 9 και 32 σχεδόν 33 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και η κινηματογραφική εκπομπή συνεπώς. Διαβάζω μηνύματά σας, κάποια που ήρθαν τώρα, κάποια από προηγούμενες ώρες, με όσο μου το επιτρέπει η όρασή μου αυτή τη στιγμή. Θα πούμε και κάποια από τα ονόματα. Η Ιώτα έστειλε πριν από λίγο το ότι εξηγεί κάποιες σκέψεις της σχετικά με τον κινηματογράφο και το για ποιο λόγο θεωρείται ότι ο κόσμος παλιότερα πήγαινε περισσότερο στον κινηματογράφο, θεωρώ ότι οφείλονταν στο γεγονός ότι δεν υπήρχε τεχνολογία τότε όπως σήμερα. Έχει ένα δίκιο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτό. Ο Βασίλης έστειλε επίσης κάποιες σκέψεις σχετικά με τις ταινίες που ήθελε να δει και ο Σάκης. Για αυτό βεβαίως από προηγούμενη ώρα, αλλά μάλλον και τις προηγούμενες ώρες μίλησαν για κινηματογράφο. Μια χαρά. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν σας πολύ προτείνω συνήθως να επικοινωνούμε μέσω του Viber, γιατί δεν προλαβαίνουμε συνήθως. Τώρα όμως που βρέθηκε λίγος χρόνος, ήταν μια καλή ευκαιρία να πούμε κάποια λίγα πρώτα πράγματα. Και με αυτή την ευκαιρία ας συνεχίσουμε με τις ταινίες της εβδομάδας όπως σας έχουμε υποσχεθεί. Και θα πάω με διάθεση τελείως τρολ στο Mortal Kombat 2. Μια ταινία όπου πάλι έχει φάει το ξυλίκι της αρκούδας, όσο ξύλο τρώνε στο βιντεοπαιχνίδι τόσο τρώει από την κριτική. Ας διαφωνήσω κι εγώ, δεν ξέρω, έχω γίνει καλός άνθρωπος, κάτι έχει αλλάξει μέσα μου, δεν το μάθουμε ποτέ. Όσο λοιπόν υπάρχει όμως αυτή η διάθεση, θα σας πω ότι εγώ πέρασα, ψυχαγωγήθηκα όσο λίγες φορές σε αυτή την ταινία, ακριβώς γιατί αισθάνθηκα το ότι δεν παίρνει σοβαρά τον εαυτό της και προσπαθεί να τιμήσει όχι το προηγούμενο μέρος της ταινίας αλλά την πρώτη απόδοση της ταινίας Mortal Kombat και ίσως και το βιντεοπαιχνίδι στην μορφή έτσι που μεγάλωσε γενναίες και γενναίες. Έχει φθηνά οπτικά εφέ τα οποία παραπέμπουν ακριβώς στο βιντεοπαιχνίδι και αυτό το κάνει ακόμα πιο ευχάριστο. Έχει ασταμάτητες σκηνές δράσης, θυμίζει πάρα πολύ τη δομή του βιντεοπαιχνιδιού, όλα τα ωραία σαρδάμ σε μια πρόταση όπως το είχαμε συνηθίσει. Και πραγματικά τα comic relief που εμφανίζονται, εξαφανίζονται και οι μικρολεπτομέρειες για τους gamer, όπως και μια πολύ ωραία ψυχαγωγική ατάκα που υπάρχει που συνδυάζει τον Polity Kane με έναν χαρακτήρα της ταινίας, θα πω το ότι κάνει του συνεφίλα, μα αν μπείτε με διάθεση να περάσετε καλά, θα περάσετε καλά. Και το ξυλίκι σας θα το δείτε, και την πλαστική λαστινή εικόνα θα την απολαύσετε, και τη βιντεήλα έτσι, που τη βλέπεις και κανονικά ως βιντεήλα σε κάποια φάση, δηλαδή βλέπεις και τη σάρωση. Όλα αυτά τα στοιχεία συντελούν στο να διασκεδάσετε με κάτι το οποίο δεν έχει φτιαχτεί για να είναι σοβαρό ή σοβαροφανές. Δεχτείτε το έτσι και έλεος πια με την πικρίλα σε κάθε προσπάθεια να αναλύσουμε το βάθος. Είναι μια ταινία η οποία δεν πουλάει το βάθος και νομίζω ότι η κριτική, αν θέλει να κάνει κάτι έτσι λίγο πιο δημιουργικό και λειτουργικό, καλό θα ήταν να σκέφτεται τις προθέσεις της ταινίας και όχι το προσωπικό μας γούστο ή την εμπειρία μας. Ένας δάσκαλος σε ένα σχολείο δεν θα πάρει ένα παιδί το οποίο έχει συγκεκριμένο θέμα συμπεριφοράς και θα το τσακίσει ή θα το εξισώσει με τα υπόλοιπα παιδιά. Θα πρέπει να βρει ο ίδιος τον κώδικα. Εδώ λοιπόν, όταν ο κώδικας έχει διατυπωθεί στα σημεία από τους ίδιους τους δημιουργούς, καλό είναι να σεβόμαστε το περιβάλλον το οποίο μας φιλοξενεί. Γιατί δεν το φιλοξενούμε εμείς, αυτό μας φιλοξενεί στην αφήγηση της ιστορίας του. Φαλακρή του κόσμου ενωθείτε για να μιλήσουμε για την επόμενη ταινία, τους μαλλιαρούς detective. Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεστε. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Μαλλιαροί λοιπόν γιατί είναι πρόβατα και μαλλιαροί γιατί ξέρουν το ότι με ένα hair flip μπορούν να αλλάξουν όλη τη δομή της ιστορίας. Ένα πολύ λοιπόν γλυκό φτιαγμένο family movie είναι το Μαλλιαρή Detective. Παρουσιάζει την ιστορία ενός μοναχικού βοσκού που μαθαίνουμε ότι έχει και περιουσία στην πορεία. Δυστυχώς όταν το μαθαίνουμε έχει ήδη φύγει από την ζωή. Έχει αφήσει τα πρόβατα τα οποία τα υπεραγαπά και το καθένα έχει το δικό του όνομα, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Μαθαίνουμε τι συμβαίνει και με πρόβατα τα οποία γεννιούνται σε συγκεκριμένη εποχή και γι' αυτό το λόγο είναι παραγκονισμένα από το ίδιο το κοπάδι. Και ενώ νομίζουμε ότι θα δούμε κάτι με λαογραφία, με αγροτουρισμό ή τέλος πάντων με πολλά πολλά κλισέ, αλλάζουν όλα. Τα πρόβατα αρχίζουν και μιλάνε μεταξύ τους σε μια γλώσσα που μπορούσε να την κατανοήσει μάλλον με το συναίσθημά του ο πρωταγωνιστής ο George. Δεν μπορούν όμως οι υπόλοιποι να τα ακούσουν και αποφασίζουν να αλλάξουν πολλές από τις ρουτίνες τους, όπως το να παραμένουν μόνο στο λιβάδι. Θέλουν να βρουν το για ποιο λόγο τους στέρισαν τον τσοπάνι τους. Για ποιο λόγο βρέθηκε νεκρός ο τσοπάνης τους, αυτός που τα υπεραγαπούσε, αυτός που ήξερε για το καθένα την μικρή προσωπική του ιστορία, τους διάβαζε ιστορίες. Αυτός λοιπόν είναι αυτή η μορφή του πατέρα-μητέρας που σε όλα τα παραμύθια βλέπουμε, ανακαλύπτουμε και έχουν να μας πούνε κάτι πολύ ανθρώπινο που θα αγγίξει τις ψυχούλες μας. Το καταφέρνει λοιπόν αυτή η ταινία, η οποία μας θυμίζει λίγο το Babe, αν θυμάστε, ήταν μια ταινία η οποία είχε βγάλει δύο διαφορετικές, είχε και μια συνέχεια, που εκεί πέρα ένα γουρουνάκι μαζί με το κοπάδι του και ήθελε να γίνει τσοπανόσκυλο, εδώ πέρα τα πρόβατα καταφέρουν να γίνονται detective, καταφέρουν να λύσουν μυστήρια, με την ανοησία τους, την αφέλεια, την παιδικότητά τους, όλα αυτά τα μαζεύουν και αντί για να γίνουν μαλλιά κουβάρια, νομίζω ότι ξεπλέκουν το νήμα και καταλήγει σε κάτι πολύ πολύ γλυκό, πολύ βρετανική σκοπής, πολύ ανθρώπινο, με μια Emma Thompson που είχαμε καιρό να την απολαύσουμε σε έναν διαφορετικό από τους συνηθισμένους της ρόλους, ένα Hugh Jackman πάρα πολύ γλυκό και ανθρώπινο και πολύ όμορφες ιστορίες που πλαισιώνουν το αρχέτυπο, το ότι τα πρόβατα πρέπει να είναι ανόητα. Δεν είναι ανόητα, πάνε με το κοπάδι. Και γιατί πάνε με το κοπάδι? Γιατί εκεί βρίσκουν κάπου να εναποθέσουν αυτό το οποίο γνωρίζουν ως οικογένεια, αυτό που αντιλαμβάνονται ως οικογένεια. Και δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο για να δημιουργείς αναμνήσεις μαζί με τα παιδιά σου σε ένα κινηματογράφο, είτε το δεις στη μεταγλωτισμένη έκδοση, είτε στην έκδοση με τους υπότιτλους. Όσο εμείς λοιπόν παρουσιάζαμε τις ταινίες εβδομάδας, τις περισσότερες δηλαδή από αυτές, ένα μεγάλο πάρτι που αγκαλιάζει τον κινηματογράφο μέσα από τα κείμενά του, μέσα από τις σκέψεις του, μέσα από τις συνεντεύξεις, μέσα από την ιστοσελίδα, αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα, είχε ξεκινήσει με τον DJ Νίκο Πετρουλάκη, ακολούθησαν τα καλογεράκια, μάλλον τώρα σε λίγο βγαίνουν ζωντανά, δηλαδή αν είστε κοντά στο μοναστηράκι τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε. Κωνσταντίνος Βήτα στην συνέχεια και άλλοι DJ μέχρι τις 2 τα χαράματα θα κρατήσει αυτό. Τι είναι όμως αυτό το οποίο σας περιγράφουμε και δεν έχουμε πει τίποτα για την ίδια τη γιορτή αυτή των 15 χρόνων? Μα φυσικά είναι το πάρτι το οποίο κάνει η ιστοσελίδα Flix. Flix είναι μια κινηματογραφική σελίδα από κριτικούς κινηματογράφου που αγαπάνε βαθιά τον κινηματογράφο, που έχουν αφιερώσει την ζωή τους και δεν έχουν διακριτά όρια στο τι είναι δουλειά, τι είναι απόλαυση, τι είναι παρέα και πώς όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν και να δημιουργήσουν ένα πιο δεμένο πλαίσιο ανθρώπων που διαβάζουμε τα κείμενά τους, παρακολουθούμε τις σκέψεις, βλέπουμε τα ταξίδια τους στα φεστιβάλ. Η Λίδα, ο Μανώλης και η αγαπημένη πόλη είναι ο κεντρικός πυρήνας αυτού του Flix. Και πριν σας παρουσιάσω αυτό, έτσι, τα 15 χρόνια του που να γιορτάσει 15 και 15 ακόμα και 15 ακόμα και μετά να μην θυμάται πόσα 15 χρόνια έχει γιορτάσει, συνειδητοποίησα το ότι όταν χρησιμοποιείς ομαδοποιημένα μια καινούργια έννοια που δεν υπήρχε στο παρελθόν και λες η ομάδα του Flix ή τα Flixάκια ή του Flix ή οτιδήποτε άλλο το οποίο πηγάζει από την ίδια την σελίδα, σημαίνει ότι κάτι κάνουν καλό. Ακόμα και αν κάποιος θέλει να το πει με διαφορετική διάθεση ή να το σχολιάσει, το ότι αποτυπώσανε τις δικές τους σκέψεις, την δική τους ιδεολογία, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τον κινηματογράφο σε εποχές, κακά τα ψέματα, κρίσης, και το πάθος τους, αυτό είναι το ωραίο. Διαβάζεις κείμενα και δεν αισθάνεσαι ότι έχει μπει ένας αυτόματος διορθωτής και τα έχει επεξεργαστεί. Κάθε κείμενο, κάθε κριτική, αισθάνεσαι ότι έχει βγει από έχει εμποτιστεί μάλλον από προσωπικά βιώματα του καθενός, τα οποία δεν φοβάται να τα εκθέσει, όπως θα έκανε ένας σχολιαστής του τεχνών, όπως ο Ουμπέρτο Έκο έκανε με τα περισσότερα κείμενα που ήταν βέβαια πάνω στο αντικείμενό του στην φιλοσοφία. Εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι μπερδεύουν τον κινηματογράφο με αναφορές από τη μία ταινία στην άλλη. Σου δείχνουν το πόσο πολύ έχει γίνει η ζωή τους ένα και το αυτό με την ίδια την κινηματογραφική τέχνη και τι καλύτερα από το να τη γιορτάζουν. Παιδιά, χρόνια σας πολλά. 15 χρόνια γεμάτα, 15 χρόνια που δημιουργήσατε το έδαφος για να υπάρχουν και άλλες ιστοσελίδες που εστιάζουν στην κινηματογραφική τέχνη. Πολλοί σας έχουν αντιγράψει, πολλοί θα ήθελαν να είναι το καινούριο Flix. Το Flix όμως είναι μόνο ένα και ζει 15 χρόνια και να σβήσει τα κεράκια του με πολλές καινούργιες ευχές και ακόμα περισσότερους αναγνώστες. Εμπνευσμένος λοιπόν από την επόμενη εκπομπή που θα ακούσετε, γιατί σε λίγη ώρα εμείς θα πούμε τα αντίο μας, δηλαδή την εκπομπή της Ντέπης Βρετού, το Μουσικής 24 Καρέ, που έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Eurovision, θα είναι λιγότερο κινηματογραφική, είπα να σκεφτώ έναν τρόπο έτσι να ενδυναμώσω το κινηματογραφικό κομμάτι της Eurovision για να σας προλογίσω την εκπομπή της που έχει χτυπήσει έτσι τα κορυφαία κομμάτια που έχουμε ακούσει σε αυτόν τον θεσμό. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε και τη μεγάλη βραδιά, εδώ θα είμαστε εμείς. Δεν ξέρω αν θα συζητήσουμε για Eurovision, σίγουρα θα μας εμπνεύσει στο να την εντάξουμε κινηματογραφικά. Θα σας πω πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που έχουν χρησιμοποιήσει κομμάτια από την Eurovision και βλέποντάς τες σε μια έτσι προσπάθεια να θυμηθώ αρκετές από αυτές, οι περισσότερες χρησιμοποιούν τη μεγάλη επιτυχία των ABBA, το Waterloo και το Volare. Το Volare όμως δεν είναι ένα από τα νικηφόρα κομμάτια και αυτό μας κάνει εντύπωση. Αυτός λοιπόν ο διαγωνισμός κατάφερε να αναδείξει 3-4 πολύ σπουδαία ονόματα στον χώρο της μουσικής, τον Λόγκαν φυσικά, του Σάμπα που αναφέραμε, αλλά και να ενδυναμώσει και μουσικά ταλέντα από την κάθε χώρα. Ο κινηματογράφος έχει χαρίσει μια ταινία, όπου θα χαρίσει και ένα musical σύντομα από αυτή την ταινία, που θα αποτελέσει τον βασικό μας κορμό μουσικά την επόμενη εβδομάδα, το Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga, που έγινε εξ αρχής για λογαριασμό μιας γνωστής πλατφόρμας. Θα έβγαινε και κινηματογραφικά σε αρκετές χώρες, αλλά ξέρετε, λίγο lockdown, λίγο η δυστυχία εκείνων των ημερών, λίγο η προσπάθεια του να διασκεδάσει ο κόσμος έστω μέσα στα σπίτια του. Κυκλοφόρησε τότε στην πλατφόρμα. Αυτό θεωρώ ότι είναι από τα πιο εύστοχα στον σχολιασμό τους δείγματα κινηματογράφου για το τι σημαίνει ο διαγωνισμός της Eurovision, πόσο σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά πρέπει να τον παίρνουμε, για ποιο λόγο μας διασκεδάζει μέχρι σήμερα, πόσο σημαντική είναι η υπερβολή σε όλες τις τέχνες, την οπτικοποιημένη τέχνη του κινηματογράφου, αλλά ακόμα και τα τραγούδια και τις χορογραφίες, και για ποιο λόγο εμείς έχουμε την ανάγκη να ζήσουμε αυτή την αποκριά στη σκηνή πάνω, να μπορούμε να τη σχολιάσουμε, να μπορούμε να βγάλουμε τον καλό μας, τον κακό μας σε αυτό, τον πονηρό μας σε αυτό, αυτόν που κλείνει το μάτι, και να είμαστε σε μία γιορτή σπιτιού που την προσφέρει η συχνότητα της ΕΡΤ, από τα στοιχεία έτσι που έχουν δεχτεί πολύ έντονη κριτική στο παρελθόν, τώρα πια έχει μεγαλύτερο αγκάλιασμα αυτός ο θεσμός. Με αυτές λοιπόν τις ακατάστατες σχέσεις και 10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, εγώ θα σας πω τα αντίο μου, λέγοντας ότι με μια κυκλική δομή, αυτό που σχολίασα και στην αρχή, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για ανθρώπους που αγαπάω, που έχασαν τα κατοικίδια που τους συντρόφευαν στη ζωή τους, ένας αυτή την εβδομάδα, ένας λίγο τις προηγούμενες εβδομάδες, σαν η ζωή να ήθελε να πονέσει δύο ανθρώπους που αγαπάω ιδιαίτερα με αυτή την απώλεια. Όμως μας άφησε και άλλα δείγματα απίθμενης κακίας η προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό το οποίο μας μένει τελικά είναι νομίζω ιστορίες. Είναι πολύ ανακουφιστικό να μοιραζόμαστε τον πόνο μας, τον προβληματισμό μας, τη σκέψη μας, να απαντάμε σε ένα τηλέφωνο άμα χρειαστεί, να δεχόμαστε μια κλίση, να δεχόμαστε μια αγκαλιά από το πουθενά, από έναν άνθρωπο που δεν το φανταζόμαστε. Αυτό κάνει ο κινηματογράφος. Αυτό κάνει ο αναθεματισμένος κινηματογράφος και αυτή η υπέροχη τέχνη που μας επιτρέπει να πονάμε λιγότερο βλέποντας τον πόνο κάποιου στην οθόνη. Μας κάνει να σκεφτόμαστε πιο λειτουργικά όταν δεν έχουμε κάποια καθαρή απάντηση στο μυαλό μας για κάτι που μας συμβαίνει. Μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε τον άλλον σαν ίσως κάτι που γίνεται οικείο, ακριβώς επειδή το έχουμε δει οπτικοποιημένο σε κάποια ιστορία. Μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε μέρη της ιστορίας ως το όλον της ιστορίας, άμα τα βάλουμε όλα σε μία γραμμική σειρά και δούμε 5 ταινίες που κάτι έχουν να πούν η καθεμία πάνω σε ένα κοινό θέμα. Στο διατάφτα, ζωή και κινηματογράφος μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και ενώ έμοιαζαν όλα το ότι θα έκλεινε αρνητικά ή έστω με μια σκέψη πόνου, ας ευχαριστήσουμε τον κινηματογράφο που υπάρχει στις ζωές μας, ας ευχαριστήσουμε τον κινηματογράφο που γίνεται η αφορμή να κάνουμε τους μονολόγους μας πίσω από το μικρόφωνο του World News Radio αυτή τη στιγμή. Ας ευχαριστήσουμε τον κινηματογράφο που όταν δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο ήρθε και μας είπε δεν πειράζει, θα σου πω εγώ το πώς το αντιλαμβάνομαι αυτό το βιβλίο. Και ας ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που ήρθαν μαζί μας στον κινηματογράφο και αυτούς που μας στήσανε και δεν ήρθαν στον κινηματογράφο και είδαμε μια ταινία μόνοι μας. Γιατί όλα αυτά τελικά ζωή είναι. Ακολουθεί σε λίγη ώρα το Δελτίο Ειδήσεων. Ήμουν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και η εκπομπή συνεπώς σε διαφορετικό ρυθμό, αρκετά πιο φλίαρη, με σίγουρα μουσικές που δεν ήταν ιδιαίτερα ταιριαστές σε αυτό που σας έχουμε συνηθίσει. Ας σας αφήσουμε λοιπόν τα τελευταία 7-8 λεπτά να απολαύσετε μουσική σε ρυθμούς δίσκο και πάρτι, και το βράδυ θα ανανεώσουμε το ραντεβού μου όσους θέλετε να βρεθείτε τηλεοπτικά κοντά στους δέκτες σας. 1:30 περίπου λοιπόν από τη συχνότητα του Earth News τηλεοπτικά θα παρουσιάσουμε κάποιες από τις συνεντεύξεις που δεν μας έχει δοθεί ευκαιρία να παρουσιάσουμε, ίσως λόγω επικαιρότητας, μέσα από τις άλλες πλατφόρμες που συνεργαζόμαστε στην ΕΡΤ, το Δελτίο Ειδήσεων και κάποιες άλλες εκπομπές. Καλό σας βράδυ. Ο επόμενος δίσκος στοίχησε σε κάποιον 84 φράγκα όταν τον πήρε στη Γαλλία και η μεταπόλησή του έγινε στις 1450 δραχμές με μια μικρή έκπτωση, 1300 έφτασε, έχει ακόμα και τις σημειώσεις πάνω αυτός ο δίσκος. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την εκπομπή μας, αν και είπαμε ήδη τα αντίο μας, με ένα κομμάτι που συγκινεί ακόμα την κυρία Δάφνη, το L'Italien από τον Serge Reggiani.
Sur la chaise, une robe rouge. Sur la vitre, les arbres d'octobre bougent. Comme au cinéma, le décor ressemble au drame que l'on joue. Une couleur vient sur ton corps, le jour se lève sur ta joue. Je te regarde endormi, comme il fait beau sur toi, qui ne veut plus être à moi. Ma femme, mon ennemi. Hôtel des voyageurs, chambre 113, vue sur jardin. Et tous les soirs, monsieur machin, qui joue sa polonaise. Hôtel des voyageurs, pour t'attendrir, ça t'a fait rire. Les fleurs du mur, comme nos amours, ont perdu leur doré. Le vent jette une abeille morte. Je voudrais que le vent de la veille sorte
qui a laissé dans cette chambre des mots qui n'allaient plus ensemble. Au cinéma, tension doublée, des amants dans un champ de blé. Ils sont aussi ridicules que nous sous la pendule. Lorsque je t'ai demandé de ne pas m'abandonner. Hôtel des voyageurs, chambre 113, vue sur jardin. Et tous les soirs, monsieur machin, qui joue sa polonaise. Hôtel des voyageurs, pour t'attendrir, ça t'a fait rire. Ce sont nos dernières vacances, avant l'indifférence. La comédie finie, là. Ils restent ensemble et ne l'applaudit pas. Comme au cinéma, les acteurs rentrent chez eux même quand ils meurent. Les fleurs du mur et nos amours tiennent malgré les déchirures. Et quand tu fais ta valise, tu mets mes chemises. Nous n'arriverons jamais à nous quitter sur un quai. Hôtel des voyageurs, aux nos adieux même les plus tristes ressemblent à des saluts d'artistes, à des saluts d'artistes. Hôtel des voyageurs, chambre 113, vue sur jardin. Et tous les soirs, monsieur machin qui joue sa polonaise. V'là 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivit un shampoing haut, puis chromate de potasse, puis au moins une faveur autour pour parier pâle. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévisions, y en avait que pour moi. Tandis si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutumes et us, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pitée, Canthropus erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud lapin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vu d'un petit os ou d'une prémolaire, comprirent que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose gourdin qui assommait bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Callipyge au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières, tous les dimanches.